Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Everyday Mindfulness for OCD Tips, Tricks and Skills for Living Joyfully ialah buku bantuan kendiri, psikologi oleh John Hirschfield dan Shala Nicely dengan kata pengantar oleh C. Alec Pollard. Buku ini ditujukan terutamanya kepada individu yang mengalami gangguan obsesif kompulsif atau OCD, termasuk mereka yang sedang menjalani terapi. Tujuannya bukan menggantikan rawatan profesional, khususnya terapi pendedahan dan pencegahan respons atau ERP, tetapi melengkapkannya dengan kemahiran yang boleh diamalkan dalam rutin harian. Hirschfield dan Nicely menerangkan mindfulness sebagai keupayaan memerhati pengalaman dalaman tanpa cepat menghukum atau melayan setiap fikiran sebagai arahan. Mereka juga menekankan humor dan belas kasihan terhadap diri sendiri kerana OCD sering diperkuat oleh cubaan mengawal fikiran, kritikan diri yang keras, serta pengasingan daripada aktiviti bermakna dengan gaya praktikal. Buku ini mengalihkan fokus daripada sekadar mengurangkan penderitaan kepada membina semula kehidupan yang lebih terlibat, fleksibel dan menggembirakan walaupun ketidakpastian masih wujud. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mindfulness sebagai latihan melihat fikiran OCD bukan menghapuskannya. Teras buku ini ialah perubahan hubungan pembaca dengan fikiran obsesif. Dalam OCD, masalah bukan semata-mata kemunculan image, dorongan atau keraguan yang mengganggu. Kesukaran menjadi lebih besar apabila seseorang menganggap pengalaman mental itu sebagai bukti bahaya, petunjuk identiti diri atau sesuatu yang mesti diselesaikan segera. Reaksi tersebut boleh membawa kepada ritual yang jelas seperti memeriksa atau ritual dalaman seperti menganalisis, meminta kepastian dan cuba menolak fikiran. Hirschfield dan Nicely menggunakan mindfulness untuk melatih pemerhatian yang tidak menghakimi. Ini bukan bermaksud pembaca perlu menyukai fikiran yang menakutkan atau berjaya menenangkan diri setiap masa. Sebaliknya, mereka digalakkan menyedari bahawa minda sedang menghasilkan cerita kembali kepada tumpuan semasa dan memilih tindakan tanpa menjadikan keresahan sebagai pihak yang menentukan keputusan. Pendekatan ini penting kerana usaha keras untuk memastikan fikiran hilang boleh bertukar menjadi satu lagi kompulsi. Buku ini turut membincangkan meditasi secara realistik untuk orang yang mempunyai OCD. Fikiran yang melayang ketika bermeditasi bukan kegagalan. Saat menyedari perhatian telah tersasar dan membawanya kembali kepada sau seperti nafas atau bunyi, itulah latihan kemahiran tersebut. Maka, mindfulness berfungsi sebagai amalan berulang untuk mencipta ruang antara obsesi dan respons, bukan teknik segera untuk menjamin rasa lega. Kedua, melengkapkan ERP dengan menangani kawalan fikiran dan ritual halus. Buku ini ditempatkan sebagai pelengkap kepada Exposure and Response Prevention atau ERP, iaitu pendekatan rawatan yang lazim digunakan untuk OCD. ERP pada asasnya melibatkan pendedahan kepada pencetus yang ditakuti sambil mengelakkan respons kompulsif. Namun, penulis menegaskan bahawa pelaksanaannya dalam kehidupan sebenar boleh dihalang oleh tabiat yang tidak sentiasa kelihatan. Antaranya ialah cubaan berterusan untuk mengawal fikiran, menilai sama ada seseorang sudah cukup pasti dan memantau emosi bagi mencari tanda bahawa keadaan telah selamat. Mindfulness membantu pembaca mengenal pasti proses dalaman ini ketika ia berlaku. Contohnya, seseorang mungkin tidak melakukan ritual fizikal tetapi masih berulang kali berhujah dengan fikiran atau mencari jawapan yang muktamad dalam kepala. Jika usaha itu bertujuan menghapuskan ketidakpastian, ia boleh memainkan peranan yang sama seperti kompulsi. Buku ini mengajak pembaca membezakan tindakan yang benar-benar berguna daripada tindakan yang hanya memberi kelegaan sementara. Nilai praktikal pendekatan ini ialah ia menumpukan keputusan harian. Pembaca tidak diminta menunggu sehingga rasa yakin atau tenang untuk menjalani aktiviti biasa. Sebaliknya, mereka berlatih membiarkan kemungkinan yang tidak menyenangkan hadir sambil mengurangkan ritual dan meneruskan tindakan yang selari dengan kehidupan yang ingin dibina. Dalam konteks ini, mindfulness menyokong ERP dengan menjadikan pencegahan respons lebih sedar, lebih konsisten dan kurang bergantung pada usaha melawan fikiran. Ketiga, belas kasihan diri menentang kritikan keras yang mengekalkan penderitaan OCD. Satu ciri penting buku ini ialah penekanannya pada belas kasihan diri. Penulis tidak menyamakan belas kasihan diri dengan memanjakan diri, menafikan tanggungjawab atau memberi jaminan bahawa semua perkara pasti baik. Mereka mengarahkannya kepada keupayaan melayan kesukaran sendiri dengan niat mengurangkan penderitaan. Seperti cara seseorang mungkin melayan rakan yang sedang bergelut dengan masalah serius bagi individu dengan OCD. Kritikan diri sering muncul dalam bentuk rasa malu terhadap kandungan fikiran, kemarahan kerana belum pulih atau kepercayaan bahawa keresahan menunjukkan kelemahan moral. sikap ini boleh memburukkan kitaran OCD. Apabila seseorang menyerang diri sendiri kerana mempunyai fikiran yang tidak diingini, fikiran itu menjadi lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Oleh tang itu tinya, kerajaan tersatu rezim cidikan ingat tadi pun tetap ia terima kerapisan. Belas kasihan diri menawarkan alternatif, iaitu mengakui bahawa pengalaman itu menyakitkan tanpa menjadikannya alasan untuk terus melakukan ritual. Buku ini menyertakan alat seperti penyataan daya tindak berasaskan belas kasihan. Fungsinya bukan untuk membuktikan obsesi itu salah, tetapi untuk mengingatkan pembaca bahawa mereka boleh menghadapi ketidakselesaan tanpa menghukum diri. Penulis juga menghubungkan belas kasihan diri dengan usaha mendapatkan semula kegembiraan yang pernah diketepikan oleh OCD. Jadi, kemajuan tidak dinilai hanya melalui tahap keresahan yang menurun, tetapi juga melalui kesediaan untuk kembali menyertai hubungan, minat dan pengalaman harian yang bermakna. Keempat, kerangka JOY mengutamakan tindakan bernilai di tengah ketidakpastian. Akronim JOY ialah antara alat paling tersendiri dalam buku ini. Ia membawa maksud jump in, opt for the greater good dan yield to uncertainty. Dalam bahasa Malaysia, maksud praktikalnya ialah menyertai kehidupan, memilih kebaikan yang lebih besar dan mengalah kepada ketidakpastian. Tiga langkah ini menukar idea terapi kepada panduan membuat keputusan apabila OCD cuba menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jumping menggalakkan pembaca memasuki aktiviti yang selama ini dielakkan, bukan kerana semua risiko telah dipastikan tiada, tetapi kerana hidup tidak boleh sentiasa ditangguhkan sehingga rasa pasti muncul. Opt for the greater good pula mengajak seseorang melihat kesan pilihan secara lebih luas. OCD lazimnya menawarkan manfaat segera, iaitu pengurangan keresahan melalui ritual. Tetapi manfaat jangka pendek itu mungkin mengorbankan masa, hubungan, kebebasan atau tanggungjawab yang lebih penting. Langkah ini membantu pembaca memilih tindakan yang menyokong kehidupan keseluruhan, bukan hanya kelegaan beberapa minit. Yield to uncertainty ialah pengakuan bahawa kepastian mutlak tidak boleh dicapai. Ia bukan sikap pasif atau cuai. Sebaliknya, ia bermaksud berhenti menjadikan penghapusan semua keraguan sebagai syarat untuk bertindak. Dalam suasana harian, termasuk kehidupan keluarga dan kerja yang penuh perkara tidak dapat diramal, kerangka ini memberi bahasa ringkas untuk melawan dorongan OCD. Jojo menjadikan pemulihan sebagai amalan memilih penglibatan dan nilai. Berulang kali, walaupun kebimbangan masih hadir. Akhir sekali, permainan dan humor membongkar naratif OCD tanpa menjadikannya bahan remeh. Selain meditasi dan penerangan psikologi, buku ini menggunakan permainan harian teknik imajinatif. Serta humor, contoh yang diketengahkan ialah newspaper headline game atau permainan tajuk akhbar. Walaupun alat seperti ini kedengaran ringan, tujuannya serius, iaitu membantu pembaca melihat cara OCD mencipta tajuk besar yang dramatik daripada kemungkinan, fikiran rawak atau rasa takut. Dengan menamakan corak pemikiran tu, seseorang boleh memperoleh jarak daripada naratif OCD tanpa perlu membuktikan naratif tersebut salah satu demi satu. Humor dalam kerangka ini bukan ejekan terhadap penderitaan atau arahan supaya sentiasa berfikiran positif. OCD boleh menjadi sangat menyeksakan dan penulis mengiktiraf perkara itu. Namun, apabila setiap obsesi dilayan dengan kesungguhan mutlak, OCD memperoleh lebih kuasa. Sudut pandang yang sedikit lebih ringan boleh mengurangkan kecenderungan untuk menyertai perdebatan mental yang tidak berpenghujung. Ia membantu seseorang mengenal pasti bahawa minda sedang membuat tuntutan yang keterlaluan, bukan semestinya menyampaikan kecemasan yang perlu dipatuhi. Buku ini juga menyebut latihan seperti power pose dan aktiviti lain yang boleh mengubah keadaan tubuh serta perhatian pada saat sukar. Nilai alat ini bukan sebagai penawar dan bukan jaminan keresahan akan lenyap. Sebaliknya, ia memberi pilihan tindakan yang tidak berbentuk kompulsi. Pendekatan yang kreatif ini membezakan buku tersebut daripada panduan OCD yang hanya menumpukan teori atau pendedahan formal. Kerana ia cuba memasukkan kemahiran pemulihan ke dalam detik biasa kehidupan. Kesimpulannya, Everyday Mindfulness for OCD paling sesuai untuk orang dewasa yang mengalami OCD, terutama mereka yang sudah mengenali konsep ERP atau sedang bekerja dengan ahli terapi tetapi mendapati perjuangan sebenar berlaku di antara sesi rawatan. Ia juga boleh berguna kepada pembaca yang mahu memahami bagaimana obsesi, kompulsi mental, rasa malu dan usaha mencari kepastian boleh muncul dalam rutin biasa. Namun, bagi gejala yang berat atau mengganggu keselamatan dan fungsi harian, buku ini lebih wajar digunakan bersama penilaian serta rawatan profesional, bukan sebagai pengganti. Manfaat utamanya ialah bahasa yang boleh digunakan ketika OCD sedang aktif. Pembaca memperoleh cara untuk menyedari cerita minda, mengenal pasti ritual yang halus, menerima ketidakpastian dan memilih tindakan yang lebih dekat dengan nilai peribadi. Penekanan pada belas kasihan diri pula penting kerana ia mengelakkan pemulihan daripada menjadi satu lagi projek kesempurnaan yang dikawal OCD. Berbanding banyak buku bantuan kendiri OCD yang tertumpu hampir sepenuhnya pada pengurangan simptom atau prosedur pendedahan, karya Hirschfeld dan Nicely lebih menekankan cara menjalani kehidupan yang memuaskan semasa proses pemulihan. Ia masih sejajar dengan prinsip pencegahan respons, tetapi menambah mindfulness, humor, permainan praktikal dan kerangka joy untuk menangani halangan emosi serta tingkah laku. Kelainannya terletak pada usaha mengukur kemajuan bukan hanya dengan kurangnya keresahan, tetapi dengan bertambahnya penyertaan dalam perkara yang menjadikan hidup bernilai. Jika anda ingin menyokong John Hirschfeld MFT, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.